Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 27-dekabr, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon. Kunning muhim voqealari.
Isroil uchuvchilari G'azo sektorida Hamas harakatiga tegishli inshootlarni bombardimon qilgani oqibatida 195 odam nobud bo'ldi. Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto suiqasd qurboni bo'lganiga 1 yil to'ldi. Afg'oniston va xalqaro koalitsiya kuchlari zo'ravonliklar o'chog'i hisoblangan mamlakat janubidagi viloyatda 6 jangarini o'ldirdi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida xabarlar bilan birga qarshimizdagi bir soat davomida. Pokiston Hindiston chegarasiga qo'shin tortmoqda. Afg'onistonda ayollarga zo'ravonliklar tinmayapti. Shuningdek, yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalar, 2008-yildagi O'zbekiston tashqi siyosati, Iroqdagi vaziyat hamda bugungi dasturimizdan Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston hamda chodir xayoli eshitishlar o'rin olgan. Avvalgi esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Isroil uchuvchilari G'azo sektorida Hamas harakatiga tegishli inshootlarni bombardimon qila boshladi. Xabarlarga ko'ra, hujum oqibatida kamida 195 nafar falastinlik o'lgan, yuzlab odam yaralangan. Bu so'nggi bir necha 10 yil davomida G'azoga qarshi Isroil uyushtirgan mudhish hujum ekani aytilmoqda. Falastin prezidentining maslahatchisi Yosir Obid Rabo G'azoga bosqinni to'xtatishga chaqirdi.
In this moment we express our solidarity with all the victims.
Shu damda biz bosqinchilikning barcha qurbonlari bilan birdam ekanimizni izhor qilamiz va biz G'azo sektoriga qarshi ushbu agressiya zudlik bilan to'xtatilishiga chaqiramiz deya bayonot berdi. Hujum Hamas harakati bilan Isroil o't ochishni to'xtatish haqida erishgan kelishuv muddati tugagandan so'ng Isroilga raketa otish ko'paygandan keyin boshlandi. Isroil rasmiylari G'azoga hujum doirasida Hamas harakati rahbarlariga hujum uyushtirilishi mumkinligini ham ehtimoldan soqit qilmadi. Hujumga javoban Hamas Isroilning janubiy hududiga kamida 24 raketa otgani oqibatida bir isroillik o'ldi. Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya tomonlarini qarama-qarshilikni to'xtatishga chaqirdi. Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak G'azodagi harbiy amaliyotlar davom etishi va kengayishini aytdi. Hamas esa o'ch olishni davom ettirishini bildirdi. G'azodagi so'nggi voqealarni muhokama qilish uchun Arab Ligasi 28-dekabr kuni Qohira shahrida favqulodda yig'ilish o'tkazishni e'lon qildi. Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto suiqasd qurboni bo'lganiga 1 yil to'ldi. Sana munosabati bilan 200 mingga yaqin odam Bhuttoning xotirasini yod etish uchun uning mavzoleyiga yig'ildilar. Marosimda chiqish qilgan bosh vazir Yusuf Reza Jiloniy Bhutto tarafdorlari uning g'oyalari va ishlarini davom ettirayotganini aytdi.
Nobody is able to replace that.
Hech kim uning o'rnini bosa olmaydi. Uning vafotidan keyin katta siyosiy bo'shliq paydo bo'ldi. Ammo biz undan donolikni o'rgandik. Uning siyosiy g'oyalari va qarashlarini, uning dasturlarini o'zlashtirdik, dedi Pokiston bosh vaziri. 2007-yilning 27-dekabr kuni Ravalpindi shahrida parlament saylovoldi kampaniyasini o'tkazayotgan paytda Benazir Bhuttoga qarshi xudkush hujum uyushtirilgan edi. Bhutto o'lgandan biroz keyin uning turmush o'rtog'i Osif Ali Zardori Pokiston Xalq partiyasiga yetakchilik qila boshladi. Sentyabr oyida o'tkazilgan saylovda esa Zardori Pokiston prezidenti etib saylandi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'izistondagi yetakchi inson huquqlari faoli Ravshan G'apirov hibsdan ozod etildi. G'apirov faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir diniy siyosiy partiyasini qo'llab maqolalarini internet orqali e'lon qilganlikda ayblanib, 19-dekabr kuni 1 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. U o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlar siyosiy asosga ega ekanini ta'kidlab, ularni rad qilgan. Tojikiston shimolida joylashgan Isfara tumanida O'zbekiston islomiy harakatining rahbari bo'lgan Anvarjon Qayumov Afg'oniston islom respublikasidan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Bu haqda Xo'janddagi hamkorimiz Alisher xabar yo'lladi.
Sud viloyatining Isfara tumanida istiqomat qilgan 41 yoshli Anvarjon Qayumov bugun Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Bu tadbir Afg'oniston Islom Respublikasi va Tojikiston o'rtasidagi shartnoma asosida amalga oshirildi. Respublika Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot markazi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Islomiy harakatining Isfara tumanidagi rahbari Anvarjon Qayumov qo'shni Afg'oniston hududida hibsga olingan. U shuningdek Sud viloyati va Dushanbe shahrida sodir etilgan qo'poruvchiliklarda ham ayblanmoqda. Mazkur manbadan olingan ma'lumotlarda aytilishicha, shuningdek, respublikada og'ir jinoyatlar sodir etgan boshqa tojikistonliklar ro'yxati ham Afg'oniston tomoniga taqdim etildi.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston va xalqaro koalitsiya kuchlari zo'ravonliklar o'chog'i hisoblangan mamlakat janubidagi viloyatda 6 jangarini o'ldirdi. AQSh harbiylariga ko'ra, Afg'oniston hukumati va koalitsiya harbiylari Xilmand viloyatida payshanba kuni birga patrul nazoratini o'tayotgan paytda yashirin ombordan qurol aslahalar olib chiqayotgan jangarilarga duch kelgan. Jangarilar o'ldirilgandan so'ng qurollar yo'q qilingan. Boshqa xabarlar qisqa satrlarda. Iroq qamoqxonasidan qochishga muvaffaq bo'lgan Iroqdagi Al-Qoida guruhi a'zosi Imod Ahmad Farxon politsiya xodimlari bilan otishma paytida o'ldirildi. Avstraliya Guantanamo qamoqxonasida saqlangan mahbuslarni mamlakatga qabul qilishi mumkinligini bildirdi. Xitoyning markaziy qismida joylashgan Henan viloyati portlash sodir bo'lgan oqibatda 15 ga yaqin odam nobud bo'ldi, 5 nafari yaralandi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Pokiston Hindiston chegarasiga qo'shin tortmoqda. Afg'onistonda ayollarga zo'ravonlik tinmayapti. Shuningdek, yil yakunlariga bag'ishlangan lavhalar 2008-yildagi O'zbekiston tashqi siyosati, Iroqdagi vaziyat bugun dasturimizda. Xabarlarga ko'ra, Pokiston Afg'oniston bilan chegara mintaqasidagi qo'shinlarini Hindiston chegarasiga yig'moqda. AQSh ikki tomonni Mumbai shahrida amalga oshirilgan terror hujumlaridan keyin shundoq ham taranglashgan munosabatlarni keskinlashtirmaslikka chaqirgan. Albatta, Pokistonning o'z qo'shinlarini qayta jonlantirishi, joylashtirishi qabilalar yashaydigan mintaqada Al-Qoida va Taliban jangarlariga qarshi AQSh yetakchiligida olib borilayotgan aksil terror kampaniyasiga putur yetkazishi mumkinligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Hasanjon.
Pokiston harbiylari qo'shinlarining bir qismi Afg'onistonga chegaradosh bo'lgan Waziriston viloyatidan Hindiston chegarasi yaqinida bo'lgan Kasur va Sialkot shaharlariga ko'chirilayotganini bildirdi. Pokiston rasmiylari bu mudofaa maqsadida amalga oshirilayotgan kichik bir tadbir ekanini ta'kidlayotgan bo'lsa ham, bu ikki qo'shni davlat o'rtasidagi munosabatlar taranglashayotgani belgisi sifatida talqin qilinmoqda. Hindiston o'tgan oy Mumbai shahrida amalga oshirilgan terror hujumlari uchun pokistonlik jangarilarni ayblagan. Muvofiqlashgan holda uyushtirilgan terror hujumlari oqibatida 170 dan ortiq odam halok bo'lgan edi. Pokiston esa Hindistondan ishonchli dalillar ko'rsatishni talab qilgan. 27 dekabr kuni Pokiston bosh vaziri Yusuf Reza Jiloniy o'z mamlakati qo'shni davlat bilan urush olib borishni xohlamasligini, ammo bosqinga qarshi turishga tayyor ekanini aytdi. Sobiq bosh vazir Benazir Bhutto o'ldirilganining 1 yilligini xotirlash uchun o'tkazilgan marosimda so'zlagan Jiloniy, do'st mamlakatlar Hindistonni agressiya uyushtirmaslikka ko'ndirish uchun bor imkoniyatni ishga solayotganini aytdi.
But at the same time our armed forces they are highly professional.
Ammo bizning qurolli kuchlarimiz yuqori malakali professional harbiylardan iborat. Ular har qanday vaziyatga tayyor va men sizlarni yana bir bor ishontirib aytamanki, biz birinchi bo'lib harakat qilmaymiz. Biz faqat javob beramiz deya bayonot berdi Pokiston bosh vaziri. Xabarlarga ko'ra, Pokiston harbiylari Al-Qoida va Taliban jangarilari xavfsiz boshpana topgani aytilayotgan Afg'oniston bilan chegaradosh Waziriston viloyatidan 20 ming askarni Hindiston chegarasi yaqiniga ko'chirishni rejalagan. Ayni paytda Pokistonning o'z qo'shinlarini Vaziristondan boshqa mintaqaga ko'chirishi qabilalar yashaydigan mintaqada Al-Qoida va Taliban jangarilariga qarshi AQSh yetakchiligida olib borilayotgan aksil terror amaliyotlarga putur yetkazishi mumkinligi aytilmoqda. Biroq Islomoboddagi yuqori lavozimli rasmiylar qo'shinlar qayta joylashtirilishi AQSh yetakchiligidagi aksil terror amaliyotlariga ta'sir etmasligini aytgan. AQSh ikki qo'shin davlatni vaziyatni keskinlashtirmaslikka chaqirdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi matbuot vakili Gordon Jondro Washington rasmiylari ikki tomon keskinlikni yuzaga keltirishi mumkin bo'lgan xatti-harakatdan o'zini tiyishiga umid qilayotganini aytdi. Jondro so'ziga qo'shimcha qilib, AQSh Pokiston va Hindiston bilan muloqotni davom ettirishini aytdi.
Tiriklik tashvishlariga to'la umrning yana bir yili ortda qoldi. Shodligu qayg'uingizga ozmi ko'pmi sherik bo'lgan ozodlik muxbirlari yil davomida xizmatingizda bo'ldi.
Men Hasanjon, siz aziz tinglovchilarni
Elmurod Ozodlik radiosi
Pragadagi studiyadan Zebona Solib,
Sadriddin Ozodlik radiosi.
Qanday xabarlar edi ularni Sarvar Usmon o'qidi.
Ozodlik uchun mehribon.
Sizdan Kamina Farrux Yusuf suhbat qildi.
Radiosi Dushanbedan Gulnora.
Dedan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman.
Sherzod Yusuf Ozodlik radiosi.
Dasturni Kamina Alisher Sidiq e'tiboringizga havola.
Alisher Ozodlik radiosi.
Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon,
men Nodir olib bordim.
Olim Ko'hkan Ozodlik radiosi.
Xabarlar bilan Avaz Aliyev tanish.
Komila Sabirova Ozodlik radiosi Olmaota.
O'tgan bir yilni siz bilan birga kuzatgan Ozodlik muxbirlari bugun sizni sarhisobga chorlaydi. 2008 ning muhim voqealari muxbirlaringizning yil yakuniga bag'ishlangan maxsus dasturlarida.
Demak, yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus dastur bugungi eshitirishimizda, hozir esa so'nggi soat xabarlari. Pokiston sobiq bosh vaziri Benazir Bhutto suiqasd qurboni bo'lganiga bir yil to'ldi. Isroil urushchilari G'azo sektorida Hamas raketasi harakatiga tegishli inshootlarni bombardimon qilgan. Tojikistonning Isfara tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining rahbari bo'lgan Anvarjon Qayimov Afg'onistondan Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Afg'oniston va xalqaro koalitsiya kuchlari zo'ravonliklar o'chog'i hisoblangan mamlakat janubidagi viloyatda 6 jangarini o'ldirdi. Qirg'izistondagi yetakchi inson huquqlari faoli Ravshan Gapirov hibsdan ozod etildi. Iroq qamoqxonasidan qochishga muvaffaq bo'lgan Iroqdagi Al-Qoida guruhi a'zosi Imod Ahmad Farxon politsiya xodimlari bilan otishma paytida o'ldirildi. Avstraliya Guantanamo qamoqxonasi saqlangan mahbuslarni mamlakatga qabul qilishi mumkinligi bildirdi. Asinglovchi eshitirishimiz davom etadi.
Ortda qolayotgan yil davomida ozodlik bilan bo'ldingiz. Dunyoga ozodlikning ko'zi bilan qaradingiz. Ozodlik bilan dunyoni rangin ko'rdingiz. Qaysi rang ko'proq bo'ldi? Qorami, oqmi? Balki qizil ko'p bo'lgandir, balki sariq. Yil yakunlariga bag'ishlangan turkum maqolalarimizda o'sha ranglarni saralashga harakat qilamiz. Ozodlikda qoling.
Dasturimiz yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus lavhalar bilan davom etadi. Hozir tinglaydiganingiz lavhada O'zbekiston hukumatı o'tayotgan yilda, ya'ni 2008-yilda yuritgan tashqi siyosatiga nazar tashlanadi. Hamkasbim Alisher Siddiq tafsilotlar bilan.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturining 2008-yil sarhisoblarga bag'ishlangan maxsus sonini tinglayapsiz. Yil davomida so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalari sohasi asosiy voqealarga nazar tashlaymiz. 2008-yilda so'z erkinligi borasida O'zbekistonga nisbatan xalqaro bosimning kamayishi va mamlakatdagi vaziyatning o'zgarishsiz qolishi qayd etildi. O'zbekiston so'z erkinligi uchun ta'qib etuvchi davlatlar qatorida o'z o'rnini mustahkam saqlab qolmoqda. Ayanchli fars 2005-yil Andijon voqealaridan beri Toshkentda ilk bor matbuot erkinligiga bag'ishlangan xalqaro seminar o'tkazildi. Mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov 10 yillik qamoq jazosiga hukm etildi va qamoqda qolayotgan boshqa jurnalistlar safiga qo'shildi. O'zbekiston hukumatı Ozodlik radiosining xodimlari va ularning yaqinlariga tahdid qildi. Majburiy tarzda ruhiy xastaliklar shifoxonasida davolanayotgan Jamshid Karimov onasidan judo bo'ldi. O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan o'ldirilgani iddao qilinayotgan jurnalist Alisher Soipovning ishi boshi bir ko'chaga kirdi. Endi esa bu va boshqa voqealarga batafsil to'xtalamiz. Ayanchli fars Toshkentda matbuotni erkinlashtirishga oid iyun oyida o'tkazilgan xalqaro anjumanga nufuzli xalqaro tashkilotlar aynan shunday ta'rif berdilar. Bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhi vakili Andrew Strolin anjuman arafasida mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovning qamalishi hamda Ozodlik radiosiga qilingan ochiqdan ochiq tahdidlarini eslab shunday degandi.
It's worse than a farce, isn't it? I mean, it's the regime by doing all of these things against journalists.
Bu anjuman farsdan o'tib ketdi, shunday emasmi? Matbuot erkinligi muhokama etilayotgan bir vaqtda rejimning bunday amaliyotlarga qo'l urishini yana qanday baholash mumkin? Bu mutlaqo soxta anjumandir, dedi Andrew Strolin. Gap shundaki, bu anjumanni rasmiy Toshkent may oyida inson huquqlari va so'z erkinligini himoya qiluvchi tashkilot vakillari ishtirokida o'tkazishni va'da qilgan edi va unda Andijon voqealaridan buyon mamlakatdagi so'z erkinligi ahvoli eng keskin tarzda muhokama etilishi kerak edi. Biroq bu anjumanni 2 marta kechiktirgan hukumat o'rniga mamlakatda so'z erkinligining ta'qib etilishini oqlovchi boshqa bir anjumanni o'tkazdi. Unda qatnashgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi bo'yicha vakili Miklosh Harashti o'zining xavfsalasi pir bo'lganini yashirmadi.
Well, the conference seems to be quite strange composition of speakers, most of whom are in favor of state presence in the media.
Bu anjumanda so'zga chiqqan ko'pchilik odamlar ommaviy axborot vositalarida davlat ishtirokiga moyillik bildirdilar. Men albatta ular bilan munozaraga kirib, O'zbekiston so'z erkinligi va ommaviy axborot vositalarini davlat tasarrufidan chiqarish bo'yicha olgan majburiyatlari haqida aniq-tiniq bildirishga harakat qildim, dedi Miklosh Haratsi. Matbuot erkinligiga oid xalqaro anjumanni o'tkazish rasmiy Toshkentga mamlakatda so'z erkinligini yaxshilash uchun emas, Yevropa ittifoqi sanksiyalardan qutulish uchun kerak edi. Rasmiy Toshkentning va'dalariga ishonishni xohlagan Yevropa ittifoqi aprel oyida sanksiyalarni vaqtincha to'xtatish qarorini qabul qildi. Sanksiyalarning keyingi muhokamasidan avval esa O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov matbuot erkinligi seminarini o'tkazish va'dasidan yana bir bor foydalanishga urindi.
Узбекистан поддержал предложение Европейского Союза о проведении в начале октября совместного семинара, посвященного вопросам либерализации средств массовой информации.
O'zbekiston tomoni Yevropa ittifoqining matbuotni erkinlashtirishga doir xalqaro seminarini oktyabr oyi boshida Toshkentda o'tkazish tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Biz shuningdek demokratiya hamda inson huquqlari va erkinliklarini mustahkamlash sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga tayyorligimizni tasdiqladik, dedi Vladimir Norov. Human Rights Watch, chegara bilmas muxbirlar, Ozodlik uyi va bo'hronlarning oldini olish xalqaro guruhi, xullas so'z erkinligi va inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi tashkilotlar vakillari nihoyat oktyabr oyida Norov va'da qilganidek Toshkentda yig'ilib hukumat rasmiylariga O'zbekistondagi matbuot erkinligi borasidagi o'z xavotirlarini yetkaza oldi. Biroq bu seminar ham barcha ishtirokchilarning xavfsalasini pir qildi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakilasi Elsa Vidal O'zbekiston hukumatiga endi mutlaqo ishonch qolmaganini aytdi.
So, of course we are disappointed, but on the other hand it shows quite precisely.
Albatta xavfsalamiz bir bo'ldi, lekin boshqa tomondan O'zbekiston hukumatining so'z erkinligiga nisbatan asl munosabatini ko'rdik. Menimcha O'zbekiston hukumati bilan hamkorlik qilishdan hech narsani kutib bo'lmaydi. O'zbekiston hukumati o'zgarishlarga tayyor emas. Biz ham boshqa ahmoqqa o'xshab ularning o'yinlarida ishtirok etmaymiz, dedi Elsa Vidal. Toshkentdan qaytib kelgan xalqaro tashkilotlar vakillari Yevropa ittifoqiga murojaat qilib, Toshkent anjumanining hech narsani anglatmasligini aytib, bu tadbir sanksiyalarni yumshatish uchun asos bo'la olmasligini uqtirishga harakat qildi. Bu chaqiriqlarga Yevropa ittifoqi quloq solmadi va oktyabr o'rtalarida Andijon voqealariga mas'ul ko'rilgan o'zbek rasmiylariga qarshi joriy etilgan viza taqiqini bekor qildi. Yevropa ittifoqining O'zbekistonga nisbatan sanksiyalarni yumshatish jarayoni mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonovning 10 yilga ozodlikdan mahrum etilishi va Ozodlik radiosiga qarshi nafrat kampaniyasining boshlanishi manzarasida kechdi.
Asli kasbi o'qituvchilik bo'lgan Solijon Abdurahmonov 20 yilga yaqin vaqt mobaynida o'rta umumta'lim maktablarida murabbiylik qilgan. O'tgan asrning 90-chi yillari boshidan boshlab jurnalistika bilan shug'ullangan. U Ozodlik va Amerika ovozi radiolari, Urush va tinchlikni yoritish instituti, Uznews.net internet sayti singari bir qator xalqaro ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilgan. Shu bilan birgalikda Solijon Abdurahmonov 5 yildan buyon inson huquqlari xalqaro jamiyatining hududiy vakili sifatida faoliyat ko'rsatayotgandi. Solijon Abdurahmonov yilning 7-iyun kuni hibsga olingandi. Hibsga olingan paytida uning mashinasidan 114 gram marixuana va 6 gramga yaqin qoradori topilgan. Dastlab u giyohvandlikda ayblandi. Keyinchalik narkotik sotishga harakat qilganlikda qoralandi. 10 oktyabr kuni Nukus shahar jinoiy ishlar sudi hukmiga ko'ra Solijon Abdurahmonov 10 yil muddatga qamoq jazosiga mahkum qilinib, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash, narkotik topilgan mashinani davlat foydasiga musodara qilish belgilandi. 19 noyabr kuni esa Qoraqalpog'iston Oliy sudi dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi.
Qalbakilashtirilgan ayblovlar bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Solijon Abdurahmonov jazo muddatini shoir Yusuf Juma kabi Karimovning eng ashaddiy dushmanlari joylashtirilgan jasliq qamoqxonasida o'taydi ehtimol. Uning ozod etishga qaratilgan xalqaro jamoatchilik sa'y-harakatlari samara bermadi. Solijon Abdurahmonovni oxirgi bo'lib uning akasi va advokati Bahrom Abdurahmonov borib ko'rdi.
Jasliq bo'lsa ham baribir to'g'ri kelgan joyga ketaveramiz. Bizda tartib shunday deydi.
Demak, jasliqqa ketishga ham Solijon aka tayyorlar.
Hammasiga tayyor.
Kayfiyatlari qanaqa endi uchrashib chiqqan bo'lsangiz?
Kayfiyati tushkun. Tushkunligi faqat sud hukmining noqonuniyligiga bog'liq emas joyida.
Shunday qilib, mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov 10 yillik qamoq jazosiga hukm etildi va qamoqda qolayotgan boshqa jurnalistlar safiga qo'shildi. O'zbekiston hukumati Yevropa ittifoqi uchun Xo'ja Kursinga yil boshida bir necha siyosiy mahbusni ozod qildi, biroq hukumat namoyish etishga uringan g'amxo'rlik qamoqdagi jurnalistlarni chetlab o'tdi. Andijon voqealaridan so'ng hukumat ta'qiblaridan qochishga majbur bo'lgan o'nlab mustaqil jurnalistlardan biri Yusuf Rasulning aytishicha, prezident Karimov yillar davomida ularni qamoqda saqlash orqali o'z siyosiy raqiblariga shafqat ko'rsatilmasligini isbotlab keldi.
Tarqalayotgan gaplar O'zbekiston hukumatining siyosatida bir muncha yumshayaptimi degan bir tasavvur uyg'otadi. Endi O'zbekiston hukumatining shaxsan prezident Karimovni Erk partiyasiga munosabati juda ham yomon ekanligi shubhasizcha ayon. Erk partiyasini a'zolari bo'lgan jurnalistlar Yusuf Ro'zimurod, Muhammad Bekjon kabi jurnalistlarni hanuzgacha qamoqda ushlab turilishi Karimovni bu partiyaga munosabati o'zgarmasligini ko'rsatyapti.
Hurriyat gazetasining muxbiri bo'lgan G'ayrat Mehliboyev o'zining birgina maqolasi uchun ishdan haydalgani deb ko'p o'tmay Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanib, 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Zarafshon qamoqxonasida qolayotgan G'ayrat Mehliboyevning jazo muddatiga yana 7 yil qo'shib berildi. Boshqa bir jurnalist, ko'plab nufuzli xalqaro tashkilotlar ozod etilishini talab etayotgan taniqli jurnalist Jamshid Karimov ham Samarqanddagi ruhiy xastaliklar shifoxonasida majburan davolanmoqda. Mustaqil jurnalist Jamshid Karimov prezident Karimovning akasi Arslon Karimovning o'g'lidir. Jamshid prezident amakisini tanqid qilgani uchun 2006 yil sentyabr oyida Samarqanddagi ruhiy xastaliklar shifoxonasiga majburan yotqizilib qo'yilgan edi. Rejimning jazolovchi psixiatriyasi jurnalistni sindirib bo'ldi. So'nggi 1 yil davomida psixotrop dorilar ichirilgani uchun Jamshidning sog'lig'i ancha yomonlashgan, xotirasi zaiflashgan va ko'zi yaxshi ko'rmay qolgan degan ma'lumotlar kelyapti. Biroq Jamshiddan avval uning 70 ga kirgan onasi butkul sog'lig'ini yo'qotib vafot etdi. Ozodlik radiosiga bergan so'nggi intervyusida Margarita Karimova o'zining eng so'nggi armoni Jamshidning ozod bo'lishi ekanini aytgan edi.
Ma'zam yo'q, mana shu nervamga ta'sir qildi-da. Kasal bo'lib qoldim. Reanimatsiyada 15 kun yotib chiqdim. Kechagina keldilar mana uyga. Hali ham yura olmayman. Xonada tayoqcha bilan suyanib yuribman. Borib ko'rganman joyini. Bermani usulida yomon emas, lekin baribir ozodligi yo'qda. Ming yaxshi hayot bo'lsa ham qafasda o'tirganda.
Jamshid Karimovning onasi Margarita opa bilan eng so'nggi suhbat edi. Ortiqcha izohga hojat bo'lmasa kerak. Yilda Andijondagi namoyish qonli bostirilganidan keyin O'zbekiston hukumati mamlakatdagi barcha xorijiy ommaviy axborot vositalari faoliyatiga chek qo'yib keldi. BBC, Nemis to'lqini va Ozodlik radiolarining faoliyati taqiqlandi. Biroq bu radiolar hamon London va Pragadan turib o'z faoliyatini davom ettira oldi. 2008-yilda O'zbekiston hukumati Ozodlik radiosiga qarshi yangi taktikani qo'lladi. Ozodlik radiosi, uning xodimlari va qarindoshlariga qarshi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tayyorlangan maxsus ko'rsatuv respublika bo'ylab efirga uzatildi.
Darhaqiqat Ozodlik radiosining rahbarlari, muxbirlari ham bunga ishonishadi. Chunki o'z manfaatlarini boshqalarnikidan ustun qo'yish zamirida borayotgan bu ko'rinmas urush qo'shtirnoq ichidagi demokratiya, inson huquqlari, ozodlik, mustaqillik ko'rinishlarida dunyoning turli burchaklariga, turli ranglarda yoyilib bordi.
Ozodlik radiosiga qarshi nafrat kampaniyasi radioning prezidenti Jeff Gidmanning Toshkentga qilgan safaridan so'ng o'z yakunini topdi. Biroq O'zbekiston hukumati butun xalqaro jamoatchilikka agar lozim topsa, Ozodlik radiosi muxbirlarini yoki ularning O'zbekistondagi oila a'zolarini ta'qib etishi mumkinligini namoyish etdi. O'zbekiston hukumatining nafrat kampaniyasi qurboni o'zbek jurnalisti Alisher Soyipov 2007-yil 24-oktyabr kuni O'shda otib o'ldirilgan edi. Soyipovning hamkasblari uning Qirg'izistonda dushmani bo'lmaganini aytib, Alisherning O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'ldirilganini da'vo qilib keladi. Qirg'iziston prezidenti jurnalistning o'ldirilishi yuzasidan tergov ishlarini shaxsan o'z nazoratiga olgani haqida aytgan edi. Biroq 2008-yil mobaynida davom etgan tergov boshi bir ko'chaga kirdi. Qirg'iziston tergovchilari qotilni O'zbekiston hududidan izlash lozimligini bildirgan holda O'zbekiston tomonining tergovga ko'mak ko'rsatmayotgani sababli uning boshi bir ko'chaga kirganini ma'lum qildi. O'tgan muddat davomida mazkur jinoyatning siyosiy sabablarga ko'ra hech qachon ochilmasligi ham oydinlashdi. BBC'ning sobiq muxbiri Shohida Yoqub gapiradi.
Alisher Soyipov O'zbekiston hukumatining dushmani edi. Shuning uchun uning qotillarini O'zbekiston ichida nima topish kerak va lekin Qirg'iziston masalan O'zbekiston bilan aloqalarini shunchaki yomonlashga bitta odamning qotilligi uchun yomonlashga menimcha tayyor emas. Chunki ularning spetsslujbalari ham o'zbek spetsslujbalari bilan hamkorlik qilishyapti. Shuning uchun menimcha ular sekin-sekin shu Alisherning ishini yopib, hech nimani topmasdan yopib unutishadi.
2008-yil O'zbekiston hukumatiga nisbatan xalqaro bosimning kamayishi yili bo'ldi deyish mumkin. Mamlakatdagi vaziyat shu bilan yaxshilanib qolarmikan degan umidda amalga oshirilgan bu siyosat o'z samarasini bermadi. O'zbekiston hamon so'z erkinligi uchun ta'qib etuvchi davlatlar qatorida yetakchi o'rinlarini saqlab qolmoqda. Shuning uchun bu yilgi matbuot erkinligiga oid sarhisobimizni O'zbekiston hukumati xalqaro hujjatlar va mamlakat konstitutsiyasiga binoan olgan majburiyatlarini eslatib qo'yish bilan yakunlamoqchimiz. 7-bob, shaxsiy huquq va erkinliklar, 29-modda. Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega. 15-bob, ommaviy axborot vositalari. 67-modda. Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi.
Kimni O'zbekistonda 2008-yilning mashhur odami deb atagan bo'lardingiz?
Islom Karimovni,
Gulnora Karimovani,
Muhammad Solihni,
Mutabar Tojiboyevani,
Sarvar Jiparovni.
Bu Ozodlikning internetdagi bosh sahifasiga qo'yilgan eng so'nggi so'rov. Yangi yil dasturimizda natijasi e'lon qilinadigan bu so'rovda siz ham ovoz bering. So'rovda qatnashish uchun Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga kiring.
Asosiy o'sha dasturimiz davom etadi. Endi navbat o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshittirishi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar O'zbekiston rasmiylarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari kengashidagi bayonotlariga qoyil qolganliklarini aytishmoqda. 11-dekabr kuni Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari kengashida O'zbekiston hisobotini taqdim qilgan delegatsiya yetakchisi Akmal Saidov nutqini yakunlar hamon uning yonida o'tirgan O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari Alisher Sharofiddinov qoyil deb yubordi.
Заключение позвольте ещё раз всем поблагодарить за ваше внимание и за вашу заинтересованность. Спасибо.
Я кое-что, но он будет куда-то выкидывать.
Hakikaten Akmal Saidov uchun 3.5 soatlik majlisda o'tirib berish ustiga ustak yog'layotgan tanqidlarning har birini rad etib javob qaytarishning o'zi bo'lmagandir va Saidov ishi qoyil degan maqtovga loyiqdir.
O'zbekiston hukumati hamon inson huquqlari vaziyatiga oid muammolarni inkor qilishda davom etyapti. Ularning ta'biricha, masalan, inson huquqlari himoyachilarining qamoqlarga tashlangani quruq iddaolardan iboratdir. Lekin federatsiyamizga a'zo tashkilotning 9 vakili va ko'plab boshqa huquq himoyachilarining qamoqda qolayotgani butun dunyoga ma'lum. Bundan tashqari, O'zbekiston hukumatining Andijon voqealari masalasini muhokama qilishdan bosh tortib kelayotgani tashvishli holdir. O'tgan hafta muhokamalaridan ba'zi davlatlarning bu masalani hech bo'lmaganda BMT doirasida muhokama qilish istagi borligini ko'rdik, dedi IHF vakili.
Still eager to raise the issue of Andijan.
11 dekabr kuni BMT inson huquqlari kengashidagi muhokamalarda Shvetsiya, Britaniya, Kanada kabi davlatlarning vakillari O'zbekiston delegatsiyasining hisobotiga ishonchsizlik bildirib, Andijon voqealaridan keyin O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati yanada yomonlashgani, fikr va so'z erkinligi bostirilayotgani, qamoqlarda qiynoqlar sistematik tarzda qo'llanilayotgani, ko'plab inson huquqlari faollari qamoqqa tashlangani va paxta yetishtirilishida bolalar mehnatidan foydalanilayotgani, ko'plab boshqa muammolardan chuqur tashvish bildirdi. Yig'in ishtirokchilari shuningdek Andijon voqealari xususida ko'plab noaniqliklar saqlanib qolayotgani va fojia qurbonlari uchun adolat qaror topmaganini aytib, bu voqealar yuzasidan xalqaro tekshiruv o'tkazish masalasi dolzarbligini yo'qotmaganini bayon qilishdi. Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv deb atalayotgan tergovni o'tkazmaslikka doir O'zbekistonning prinsipial pozitsiyasi ham o'zgargani yo'q, chunki xalqaro qonunlarning hech birida xalqaro tekshiruv o'tkazilishiga oid talablar yo'qdir, dedi bosh prokuror o'rinbosari Sharofiddinov. O'zbekiston delegatsiyasi vakillari yig'in ishtirokchilaridan yog'ilayotgan boshqa tanqidlar, jumladan bolalar mehnati muammosi, qiynoqlarning keng qo'llanilayotgani, xalqaro tashkilotlarga qamoqlarga kirish imkoni berilmayotgani, huquq faollari va dissidentlarning nohaq qamalayotganiga oid ko'plab e'tirozlarni inkor qildi. Bu esa IHF vakili Petre xonimning fikricha BMT inson huquqlari kengashi yig'inida qatnashgan O'zbekiston rasmiylari tomonidan surbetlik bo'lgan.
They were very confident.
O'zbekiston delegatsiyasi o'zini juda ishonchli tutdi. Ular majlisda bildirgan tavsiyalarning ba'zilari allaqachon amalga oshirilganini ishonch bilan bayon qilishdi. Masalan, O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q degan ta'kidlar mutlaq kurakda turmaydi, chunki bu yilgi paxta mavsumida ham bolalar dalaga haydalgani va bu muammo yanada keskinroq tusga kirayotgani hech kimga sir emas. Yoki ularning O'zbekistonda huquq faollari qamoqqa tashlanganini inkor qilgani yoxud O'zbekiston inson huquqlariga oid o'zi qabul qilgan barcha xalqaro huquqiy me'yorlarga to'la amal qilayotganini katta zavq bilan uqtirishga uringanini tushuntirish qiyin. Menimcha o'zbek delegatsiyasi bu gaplarga boshqalarini ishontira olganiga o'zi ham ishonmagan bo'lsa kerak.
I'm not sure they were themselves so convinced of the fact that they've managed to, you know, to convince everybody.
Derekan inson huquqlari xalqaro federatsiyasi vakili Fransuaza Petre O'zbekistonning hisobotiga emas, balki undagi yolg'on faktlarni BMT miqyosidagi tadbirda tap tortmay bayon qilganiga qoyil qolish kerak, deya xulosa qiladi.
25 dekabr kuni ayni paytda inson huquqlari faoli Alisher Karamatov shikoyat arizasini ko'rib chiqqan Sirdaryo viloyat jinoyat ishlari sudi dastlabki 9 yillik qamoq jazoni o'z kuchida qoldirdi. Alisher Karamatov 2 yil avval tovlamachilikda ayblanib 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Hozirda Alisher Karamatov sil kasalligiga chalinib bo'lib, Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanmoqda.
Alisher Karamatovga nisbatan 9 yillik qamoq jazosining o'zgarishsiz qoldirilgani haqida huquq faolining advokati G'iyos Namozov ozodlikka ma'lum qildi.
O'z kuchida qoldi. O'sha ilgarigi hukm o'zgarishsiz qoldi 9 yillikda.
Alisher akani o'zlari qatnashdimi sudda?
Yo'q, u zonada kasal yotibdi-ku. U bizni rostiganining sababi o'sha zonadagi yotgan joydagi sudga kasalligi to'g'risida murojaat qilsa muddatdan oldin jazodan ozod qiladi deb o'sha yo'l bilan qilinishi kerak deb topdi. Endi biz Toshkentga Toshkentda hozir Sangorovda yotibdi-da o'sharga murojaat qilamiz.
Demak, o'sha joyda bo'ladi endi sud.
O'sha joyda biz ma'muriyatga arza yozamiz. Kasalligi tufayli Karamat Alisherni muddatdan avval jazodan ozod qilish masalasini qo'yamiz. Ular sudga taqdimnoma chiqsa ish hal bo'ladi.
O'zbekistonlik huquq faollari qamoq jazosini o'tayotgan mahbus Alisher Karamatovning sog'ligidan xavotir bildirishadi. Hozirda Alisher Karamatov Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanyapti. Uning rafiqasi Namuna Karamatovaning bildirishicha eri sil kasalligiga chalingan bo'lib, juda ham ozib ketgan. Namuna Karamatovaga ko'ra, qamoqxonada eriga nisbatan bo'lgan qiynoqlar natijasida uning sog'lig'i yomonlashgan. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning bildirishicha, Alisher Karamatov qamoqxonada muntazam qiynoqlarga uchragan.
Ularga o'sha so'roq paytida, surishtiruv paytida, hibsga olingan paytda ko'rgan jarayonlarda qiynoqlar qo'llanganlarini eshitdik. To'g'ri, qiynoqlar qo'llanilgan ish tavonlariga haligi tirnoqlariga nima qilgan deyapti o'sha paytda. Men Alisherni shaxsan bilganim uchun o'ta bir baquvvat sonimni deb dedi. Afsuski, hattoki shu qarshidagi koloniyada 2 yilgacha mana g'iz zavodida og'ir mehnatlar qilgandan charchamay ekan. Faqat keyingi mana shu oylarda 3-4 oy ichida mana shu jazo amnistiya bildirmaslik masalasi bo'lsa kerak. Bu shaxsiy fikrim bu. O'sha kartalarga jarima nimalarga tashlab, keyin shu savollari keskin yomonlashgan.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston, Germaniya tergovchilari O'zbekistonga kelib, Islomiy jihod ittifoqiga a'zolikda gumon qilingan shaxsni so'roq qilishgan. Nufuzli nemis nashrida e'lon qilingan maqolaga ko'ra, so'roq qilingan o'zbek mahbusi o'tgan yili Germaniyada fosh etilgan terror fitnasiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Germaniya federal prokuraturasi tergov ishlari nihoyasiga yetib qolganini aytgan bo'lsa-da, bu ishda noaniqliklar saqlanib qolgani, xususan Islomiy jihod ittifoqi haqiqatan ham mavjudligiga oid shubhalar borligi nemis tergovchilarini O'zbekistonga yetaklagan bo'lishi mumkin. Nemis gazetasi Shtrindagi maqola muallifi Martin Knobe BBC radiosiga bergan intervyusida ana shunday taxminni ilgari surgan.
Germaniya federal prokuraturasi tergov ishlari nihoyasiga yetib qolganini aytgan bo'lsa-da, bu ishda noaniqliklar saqlanib qolgani, xususan Islomiy jihod ittifoqi haqiqatan ham mavjudligiga oid shubhalar borligi nemis tergovchilarini O'zbekistonga yetaklagan bo'lishi mumkin. Shtrindagi maqola muallifi Martin Knobe BBC radiosiga bergan intervyusida ana shunday taxminni ilgari surdi. Iqtibos keltiramiz. Toshkentda so'roq qilingan mahbus Germaniya federal prokuraturasi uchun eng muhim guvohlardan biri edi, chunki ayni shaxs orqali nemis tergovchilari Germaniya hududida hujumlarni rejalashtirgani gumon qilingan Islomiy jihod ittifoqi amalda mavjud ekanligini isbotlab, tashkilot rahbarlari kim va uning Germaniyada qanday aloqalari bo'lganiga oid savollarga javob berish mumkin edi. Prokuratura tergovchilarining Toshkent qamoqxonasidagi guvohni so'roq qilishi sababi ham shunda. Men aminmanki, Germaniya jinoiy adliya tizimi qoidalarga muvofiq barcha qonun talablariga rioya qilingan, lekin albatta bu guvohga qanchalik ishonsa bo'ladi degan savol kelib chiqadi. Human Rights Watch va BMTning qiynoqlar bo'yicha hisobotlarida O'zbekistonda mahbuslarni qiynoqqa solish sistematik tus olgani aytiladi. Shunday ekan, demak, terrorizmda ayblanayotgan guvoh o'tmishda qiynoqqa solingani ehtimoli juda katta. Bu esa guvoh bergan ko'rsatmalar Germaniya sudida ishlatilishi mumkinmi? Ishlatilsa, ular qanchalik ishonchli degan savollarni ochiq qoldiradi. Iqtibos tugadi. Stern muxbiri Knobbi ilgari surgan taxmin, ya'ni Germaniya huquq-tartibot organlarining Islomiy jihod ittifoqiga oid shubhalari borligi haqidagi xabarlar bundan bir necha oy avval paydo bo'lgandi. Oktyabr oyida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining raisi Rustam Inoyatov Germaniyaga safar qilganida bu idoradagi manba Ozodlik radiosiga raisning, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati raisining Berlinga safaridan asosiy maqsad nemis hukumatiga Islomiy jihod ittifoqi haqidagi hujjatlarni taqdim etish ekanligini aytgan edi. Endi nemis tergovchilarining O'zbekistonga kelib, bu tashkilotning haqiqatan mavjudligiga oid dalillarni shaxsan qidirayotgani, Inoyatov taqdim qilgan hujjatlar Germaniya rasmiylarining shubhalarini tarqata olmaganiga ishora qilishi mumkin.
Albatta, o'tgan hafta O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida gaz taqchilligi bilan bog'liq noroziliklar bo'lib o'tdi. Qarshi shahrining Qarshi mahallasida yashovchi ayollar markaziy ko'chalardan birini to'sib qo'yib, gaz ta'minotidagi uzilishlarga o'z noroziliklarini bildirganlar. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilda aholining ayni ko'rinishdagi norozilik aksiyasi Qarshi shahrida ikkinchi bor o'tkazilmoqda. Qarshiliklarning ozodlikka bildirishlaricha o'tgan hafta oxirida bo'lib o'tgan norozilik tadbirida faqat ayollar ishtirok etgan.
Qarshi shahrida yashovchi ayollarning ozodlikka bildirishicha norozilik aksiyasi o'tgan haftaning oxirida o'tkazilib, unda faqat ayollar ishtirok qilgan.
Oddiy xalq zabastovka qilgan. Gaz yo'qligicha bir haftacha gaz bo'lmaganda, keyin ular bunt ko'targan. Fuqarolar yashaydigan xalqda.
Qarshilik huquq faoli Nodir Ohatov qarshidagi norozilik aksiyasi tafsilotlari haqida gapiradi.
Qarshi shahar aeroport posyolkasi hududida Qarshi mahallasi. Shu odamlar shu aynan mana shu gaz masalasi bo'yicha shu katta magistral mostni yopib qo'yishgan. Natijada avtomobillarning qatnovi to shu viloyat hokimiyatigacha cho'zilib ketgan. Hukumat odamlari kelgan, shu narsa bilan shug'ullangan va hozir eshitishim bo'yicha gaz masalasi ijobiy hal bo'lgan va u posyolkalarga yaxshi gaz beryapti.
Qarshiliklarning norozilik chiqishi bo'yicha Qashqadaryo viloyat hokimligiga murojaat qilganimizda hokimlik mutasaddisi bu holat bo'yicha gapirishni xohlamadi, lekin tabiiy gaz ta'minotida muammolar mavjudligini yashirmadi.
Avariyani bo'lyapti, aeroport gaz pasaygan hollari ham bo'ldi. Bir joyga masalan periv reyski qilinadi masalan, yoki sakal sovovka qilingan paytlar, mana ikki kun bo'lmadi mana bizga Qarshi tumanida uni pritvirjat qilib hammani keyin qilinadi ular.
Ha, o'chirilganini.
Ha, ha.
Bu o'chirilganda qancha vaqtgacha o'chirilishi mumkin?
Ano, bir kun bo'lishi mumkin, yarim kun bo'lishi mumkin. Avariyani o'sha qilinadigan ishni obyomiga qarabda.
Mahalliy hokimlik vakili faqat vaqtinchalik gaz yetishmovchiligi bo'lishini ta'kidladi, lekin aholi bilan suhbatlashganimizda ular tabiiy gaz yetishmovchiligi doimiy muammolardan biri ekanligini aytishdi. Suhbatdoshimiz Qarshi shahrining Mexanizator mahallasida yashovchi Nazira ismli ayol.
Mexanizatorga ham gaz umuman yo'q. Mexanizator posyolkasi. Biz ishchilar ko'chasida turamiz, gazimiz yo'q, o'choq yoqamiz. Svet tom kechasi o'chadi 7dan keyin.
Qarshining Xontepa mahallasida yashovchi Gulchehra opa shaharda 2 yildan buyon tabiiy gaz muammosi mavjudligini aytadi.
Gaz juda past. Bu yil 2-chi yil shunday. Chaqaloqimiz bor uyga, juda qiyin, pechka qo'yib o'tiramiz, ilojimiz yo'q, invalid bolam bor, birinchi guruh nogiron. Yozga issiq bo'lgan vaqtda gaz ko'tarildi shu yil. Sovuq shunday tushgandan pasayib qoldi yana.
Qarshilik ayollarga ko'ra, ayni muammo yuzasidan tegishli tashkilotlarga ko'p bora murojaat qilishgan, lekin natija bo'lmagan. Tabiiy gaz yetishmovchiligi O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida mavjudligi kuzatiladi. O'tgan qish mavsumida ham gaz va chiroq muammolari bo'yicha mamlakatning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Samarqand, Andijon, Farg'ona, Buxoro, Jizzax va Toshkent viloyatlari aholisi ommaviy norozilik aksiyalari o'tkazishgandi.
O'zbekiston hukumati o'z qo'shnilariga gazni 300 dollardan sotib olishni taklif qilayotgan bir paytda o'zbekistonliklarning o'zlari gaz taqchilligidan aziyat chekmoqda. Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshittirishi edi. Dasturimiz davom etadi. Asting ochindi navbat chodir xayol eshittirishiga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar.
Bugungi sahifamiz 1964-yilda ijro qilingan ko'chalar qo'shig'i haqida. '64-yilda kinorejissyor Ali Hamrayev yozuvchi Rahmat Fayzit ssenariysi asosida Yor yor filmini suratga oldi. Bu filmda ijro qilingan ko'chalar qo'shig'i va uning ijrochisi Muhabbat Shamayeva el orasida birdan mashhur bo'ldi. Muhabbat Shamayeva aytgan ko'chalar qo'shig'i shu qadar mashhur bo'ldiki, hatto Xorazmda yashaydigan bir qizaloq shu qo'shiqni aytgan ayolni o'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha o'rnimdan turmayman deb kasal bo'lib yotib oldi. Qizaloqning otasi 1000 kilometr yo'l yurib, Muhabbat Shamayevani qizi bilan uchrashtirgani aytiladi. ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar. Tag'in u o'tdimi o'sha beparvo ko'ngillar sohibi, ayting ko'chalar. Ko'chalar qo'shig'ining yor-yor kinosi tasmalarga muhrlangan va davr so'rovlarida eskirgan varianti bor arxivimizda. Qo'shiq sifati yaxshi bo'lmagani uchun Amerikaga telefon qilib, bu qo'shiqni ijro qilib berishni Muhabbat opa Shamayevaning o'zidan iltimos qildik.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz qaydin ko'chalar. Tag'in u o'tmi o'sha beparvo ko'ngillar sohibi ayting ko'chalar 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 oydin ko'chalar.
Muhabbat Shamayeva ko'chalar qo'shig'ini 1964-yilda ijro qilganidan keyin nafaqat tinglovchilar mehriga, balki hukumat ardog'iga ham ega bo'ldi. Shamayevaga birin-ketin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, so'ngra O'zbekiston xalq artisti unvonlari loyiq ko'rildi. O'zbekistondagi yahudiylar oilasida tug'ilib katta bo'lgan va o'zbek zamonaviy musiqa olamida Muhabbat ismi bilan tanilgan bo'lishimga qaramasdan, asli ismim Lyuba deydi suhbatdoshimiz.
Men ismim Lyuba. Люба Шамаева, lekin псевдоним остался у меня Muhabbat Shamayeva.
Muhabbat Shamayeva ijrosidagi O'rik gullaganda, Gul diyorim, Ko'chalar, Uyalaman, Toshkent nahori, Buxoro, Keldi tong bilan bir navo qo'shiqlari o'zbek zamonaviy musiqasi shakli shamoilini belgilaydigan asarlar sifatida tarixda qoldi. Muhabbat Shamayeva bu qo'shiqlarni ham ozodlik tinglovchilariga xirgoyi qilib berdi.
Bahor kelsa gul bo'ladi buchoqlar bulbullardan egiladi buchoqlar bahor bo'yi adirlardi tutkanda jannatda ham topilmaydi buchoqlar ey buchoqlar jannatda ham topilmaydi buchoqlar ey buchoqlar Jon bahor keldi shama bo'ldi gullarim shama bo'ldi yolg'iz oyoq yo'llarim yilg'alardik yilg'alardik yugurik yildek yildi yolg'iz oyoq yo'llarim yo'llarim yildek yildi yolg'iz oyoq yo'llarim yo'llarim qaydan qayga yugurasan yilasan yiroqlardan nilar olib kelasan bolaligim toy chog'ligim sho'xligim ne kunlarni boshginamga solasan ey o'rglangay ne kunlarni boshginamga solasan ey aynalangay jon uyim yolg'iz oyoq yo'ling boshidan qahri qattiq o'xshar tog'lar toshiga pinhon pinhon etaklarni qaylarga tashnamidir ko'zginamning yoshiga ey yoshiga tashnamidir ko'zginamning yoshiga ey yoshiga.
Muhabbat Shamayevga telefon qilganimiz yahudiylarning Xanuka, ya'ni yorug'lik bayrami qutlovga to'g'ri keldi. Bu bayram nasroniylarning Mavlud bayrami va Yangi yil bayramlari bilan deyarli bir haftaga to'g'ri keldi. Bundan bir hafta, ikki hafta oldin musulmonlar ham Hayit bayramini nishonlashgan edi. Qo'sha-qo'sha bayramlar.
Endi Xudoga shukr, ming marta shukr, mehmonlar kelib-kelyaptilar.
qizlarim, o'g'illarim, nabiralarim, mana dugonalarim, hamkasbim nima mehmon bo'ladilar bugun. Juda yaxshi o'tiribmiz, choyxona osh, endi ko'k choy, endi chak-chak deysizmi? Endi somsa deysizmi? Norin deysizmi? Hamma narsalar stol ustida. Jonimiz bosh ustiga. Qani mehmon bo'lingchi.
Shamayeva xonim bu yilgi Xanuka bayramini umr yo'ldoshi Ilyos Mallayevsiz kutayotganini aytib qayg'uradi. Ilyos aka olamdan o'tsa ham uning xotirasi qalbimda der ekan Muhabbat opa. Muhabbat opa Ilyos Mallayev yozgan mana bu satrlarni o'qidi.
Mehribonlikdan saodat aylagan o'zbek irur. Mehr ila shafqatni odat aylagan o'zbek irur. Doimo belbog' belida ter to'kib mehnat qilib, ulkani bog'i malohat aylagan o'zbek irur. Notanish bir ham kimsani ko'rganda eshik oldida kimligin so'rmay ziyofat aylagan o'zbek irur. Qizlari o'g'lonlariga chin hayot darsin berib, sohibi aqlu zakovat aylagan o'zbek irur.
Muhabbat Shamayeva barcha tinglovchilarni kirib kelayotgan 2009-yil bilan, ya'ni yangi yil bilan tabrikladi.
Yangi yil, yangi muvaffaqiyatlar tilayman. Yaxshi tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. O'zbekistonga tinchlik bo'lsin. Yangi ijodlar tilayman, yangi baxtlar tilayman. Qor yog'ar birram xush havo. Qor yog'ar ayni mudda. Kelinglar juralar birdam kezaylik. Kimki noxush bo'lsa topadi davo, topadi davo, topadi davo, topadi davo, topadi davo. Ana.
Muhabbat Shamayeva 1992-yildan beri Nyu-Yorkning yahudiylar yashaydigan Queens mahallasida istiqomat qiladi. Shu o'rinda Shamayevalar oilasini chirpirak qilib uchirib O'zbekistondan Amerikaga eltgan davr shamollarini ham eslasak. O'tgan asrning 70-yillarida xalq orasida Shamayevalar haqida turli mishmishlar uchib boshladi. Muhabbat Shamayeva Isroilning josusi emish, Muhabbat Shamayeva davlat sirlarini sotayotgan paytda qo'lga olingan emish, Muhabbat Shamayevaga amerikalik josus guldastaga antisovet varaqasini o'rab berganmish. Odatda bu mishmishlar ertalab aytilar va kechqurun Muhabbat Shamayeva televizorga chiqishi bilanoq yolg'onligi fosh bo'lib tumandek tarqab ketar edi. Ammo 90-yillar boshida Shamayevalar oilasi Amerika Qo'shma Shtatlariga hijrat qildi. Ular antisemitizm ta'qiblaridan zada bo'lgan siyosiy qochqinlar mavqeida O'zbekistonni tark qilishdi. New York Times gazetasiga intervyu bergan Muhabbat Shamayevaning turmush o'rtog'i Ilyos Mallayev O'zbekistonda maishiy antisemitizmdan jabr ko'rgani va musulmonlarning ola qarashlaridan zada bo'lganini ta'kidlaydi. O'limidan sal oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusida esa Ilyos Mallayev O'zbekiston xalqidan juda minnatdor ekanligini aytgan edi.
Muqaddas O'zbekistonim sharaf-shoningga qoyilman. Zafar birla erishgan davr-davroningga qoyilman. Muyassar etdi istiqlol quyoshiga ulug' xalqing. Bugun olamga dostonsan, bu dostoningga qoyilman. Go'zal Toshkent, Namangan, Andijon, Marg'ilon, Jizzax, Samarqand, Buxoro va Zarafshoningga qoyilman. Yozarman ko'p g'azallar O'zbekiston vasfini kuylab, jahon aytsinki Ilyosdek g'azalxoningga qoyilman.
Bu gaplarning qaysi rost, qaysi yolg'onligi endi qiyomatga qoldi. Qiyomatga esa biz qozi emasmiz. Biz bugun Muhabbat Shamayev aytgan qo'shiqlar jozibasining yillar sinoviga bardosh bergani haqida gapirdik. Rostdan ham uchoqlar haqida, o'sha paytdagi ko'chalar haqida Muhabbat Shamayevadan ham yaxshiroq aytgan ashullachi bormikan?
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar, buncha ham go'zalsiz qaydin ko'chalar. Tag'in o'tmi o'sha beparvo ko'ngillar sohibi ayting ko'chalar. Thank you.
Yil so'ngida, fasl so'ngida, o'tayotgan yil O'zbekistondagi qo'shiqchilarning mo'l ko'lligi bilan esda qolganday. Ayni paytda bu qo'shiqlar matni va musiqasi hammaning ham ko'ngliga o'tirmadi. Bu qo'shiqlarning saviyasiga e'tirozlar bor, deydi O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov.
Mana shularim Farg'onada ham bir xil kabi qo'shiyoradi, Xorazmda ham farqi yo'q ekanday.
Mana hozir
hammasi ham san'atga
yaqin. Mana bir artistdan so'rasam, she'rni kim yozdi desam, buxgalterimiz yozib berdi deyapti-da. Hozir zamonaviy artistlarda ismini aytmay qo'ya qolay. Lekin mana sizni mana bu she'rga munosabatingiz, tekstga munosabatingiz ancha jiddiy-da. Shu sababi nima?
Endi oldinlar biz ashulachilik qilayotgan paytlari ashularning so'zlarini oldin bir tekshirib olishardi. Keyin ashulasi bilan birga yana bir marta badiiy kengash radio qoshida o'sha Yunus akadan boshlab, Yunus Rajabiy akadingizdan boshlab, butta shoirlar, bastakorlar, juda xalq artistlari, hurmatli obro'li odamlar 15-20 tachasi o'tirib eshitishardi. Keyin shoirlar so'ziga xatosini topishardi. Musiqa shunoslar kuylarga gap topishardi. Yaqsa ma'qul bo'lsa, ma'qul deb aytishardi. Endi hozir bilmadim, har kimning o'ziga yarasha rejissori bor. O'ziga yarasha bastakori aranjyorlar ishlari bor. Bizda ham yoshlarimizda juda katta xatoga yo'l qo'yib turganlari yo'q emas. Chunki aranjyorlar ishlari u faqat aranjyorlikka qilmasdan o'sha so'zini ham o'rgatadi. Ashulasini ham o'rgatganda shu so'zini aniqlab to'g'ri o'rgatish kerak bo'ladi. Ancha shoirlarimizning so'zlarini, ancha aytgan ustozlarimizning qo'shiqlarini, ancha klassik meroslarimizni noto'g'ri o'rgatib yurgan yosh o'zicha haligi aranjyorlik bastakorman deb yurganlar bor. Shoirlar ham juda ko'paydan tashqari, o'zi ham yozib chiqaraveradi. Yo'q, bu aslidan mumkin emas. San'at bu xalqniki, bu tarix bu. Tariximizni buzmaslik kerak. Radiomizning fonotekasi bor, oltin fondimiz bor. O'sha fondlardan olib o'rganishlari kerak yoshlarimiz. Aranjyorlikka qiladigan haligi bastakor yoshlarimiz ham o'rgatayotgan odamni to'g'ri yo'lga solib borish kerak. Faqat kuyni o'rgatib, haligi sarkilarga bu qizmay yengiltak narsalarni qo'shavermaslik kerak bo'ladi. Har ashulaning o'zining, har bir so'zining o'zining og'irligi bo'ladi. Ham obro'si bo'ladi.
Bu ham bir nimada
qattiq e'tibor qilishlari kerak.
Ortiq aka, bu nima masalada, bu nizoli, ziddiyatli masalada gaplaring? Chunki o'z vaqtida Komiljon Otaniyozovni Xorazm maqomlarini tezlashtirib yubordi, yengil-yelpi qilib yubordi deb tanqid qilishgan ekan. Mana tekstlar bor. U 60-yillarda.
Endi ustoz sahnada ishlab yurgan ashulachi bo'lgandan keyin, xalqni oldiga chiqib ashulatgandan keyin, xalqni ko'pam zerikturam yormasligi uchun bir kuplet, ikki kuplet qisqartirib biroq aytgan joylari bor. Lekin klassik merosimizni buzgan joyi yo'q hech qanday. Buzgan emas. Chunki salgina haligi tempasini tezlashtirib biroq aytgan joyi bor. O'shaning uchun ustona aytgan narsalari hozir ham o'z o'rnida, o'z obro'sida turibdi. Lekin uni ijro qilish juda oson emas. Agar Komiljon bo'lmoqchi bo'lsalar, Komiljon obro'yini ko'tarib yurmoqchi bo'lsalar, bugungi yoshlarimiz o'sha aytgan pardaga yaqinlashib ijro qilish kerak bo'ladi. Mana masalan, Mamurjon Uzoqovning qo'shiqlarini hech kim buzmasdan o'zini o'rnida aytadi. Bizning Xorazm klassiklarimizni ham bugun har xil viloyatlardagi yoshlarimiz aytadi, lekin u tirikchilik uchun aytmaslik kerak. Obro' uchun, uni san'ati uzoqqa cho'zilishi uchun ham ustozlarning ruhi oldida u juda qattiq javobgar shaxs sifatida ijro qilish kerak bo'ladi. Men nima uchun Komiljon ustozning shogirdi bo'la turib, men ustozning qo'shig'ini efirga yoki fonotekaga yoki oltin fondlarga yozmayman. Chunki men ustozning o'rniga yetkazib ashula ayta olmayman. Imminni o'sha ustozning qo'shig'ini. O'shaning uchun men to'ylarda so'rasalar aytib beraman, konsertlarda so'rasalar aytib beraman. Lekin ustozga yaqinlashtirib aytish uchun shuni og'irligidagi ovoz kerak bo'ladi, shuni ilmiga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Har bir so'ziga. Bugungi kunda buzib turgan yoshlarimizdan kam emas, yetarli. Chunki o'rgatuvchilarning o'zlari chala savod o'lgandan keyin nima qilish kerak bo'ladi?
Endi Ortiq aka, suhbatimiz so'ngida
domlalarimiz to'g'ri o'rgatadi. Mana konservatoriya qoshida, teatr rassomchilik instituti qoshidagi domlalarimiz, ular biz qatori hammasi hayotni ko'rgan, tushunganlar, ularni qo'lidan o'qib chiqqanlar to'g'ri. Lekin bu yerda haligi sintezator chalib, men aranjyorlikka chiqaman, aranjyorlikka chi, yomon emas, qilayotgan ishlari yaxshi, lekin
o'sha o'rgatdimi? So'zini ham aniq o'rgatsin-da. O'shanda tariximiz zulmaydi, ustozlarning qilgan mehnatlari ruhlari shod bo'ladi.
Ortiqcha katta rahmat sizga. Tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman sizga.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling, rahmat. O'ynab kulib muhabbating o'tida. Ikkimizni yonganimiz boshqacha. Ishq o'ynashib lablarimiz bog'ladan. Xumor xumor qonganimiz boshqacha.
O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov Ozodlikning Chodir xayol dasturi mehmoni bo'ldi. Chodir xayol dasturi shu o'rinda nihoyasiga yetdi. Bu 2008 yildagi eng so'nggi Chodir xayol dasturi edi. Men tinglovchilarni Chodir xayol tahririyati, ya'ni Ozodlik radiosi tahririyati buni ijodkorlar nomidan yangi yil bilan qutlayman. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin. Yangi yilda yangi qo'shiqlar, yangi kuy-taronalar va umuman eng yaxshi tilaklarimiz sizlarga.
Aslinglar uchun shuning bilan bugungi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.